Por tanto, aquí o que se trataba era de establecer coa aportación da Administración, coa aportación dos técnicos que hubo da Universidade da Coruña, con Miguel Rodríguez Bugarín e con Fernando González Laxe, cos aportacións das autoridades portuarias, que estuveron os cinco portos máis de interés xeral de Galicia, aquí presentes, que a aportación dos empresarios de Galicia, tanto dos xovenes empresarios como da CEG, pouco que a aportación de todos, establecer unha folla de ruta que nos leve a decir que cousas temos que ir facendo, pero coordinadamente, e o que fagamos facelo ben, para que sexa útil para o futuro e, ao final, consigamos entre todos que, en fin, que o Porto Seco, que en principio se planteaba como o Porto Seco de Galicia, que pode haber outras iniciativas, como foi no caso de Salvaterra, pero que non coaxaron, como tamén se dixo xa aquí, por as circunstancias que hayan sido, pois a única realidad que temos en Galicia é este Porto Seco, e, por tanto, temos que darlle vida, ten que ser útil o conxunto da economía, ten que ser útil tamén para reequilibrar o país.